simti pensionāru no visas Latvijas šodien pulcējās Rīgā, Strēlnieku laukumā. Pasākumā vāca parakstus ar prasību mazināt pensionāru straujo nabadzības riska pieaugumu un nodrošināt pensionāriem pilnvērtīgu veselības aprūpi. Pasākumā bija arī labklājības ministrs Jānis Reirs. Viņš senioriem solīja, ka nākamgad situācija ievērojami uzlabosies. Daudzi sapulces dalībnieki tomēr neticēja šiem solījumiem. Savāktos pensionāru parakstus kopā ar priekšlikumiem iesniegs valsts augstākajām amatpersonām, arī valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Pēdējās diennakts Lietavu dēļ pagaidām nevienā Latvijas vietā nav slēgti jauni ceļu posmi. Tā Latvijas radio pastāstīja akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi pārstāve Anna Kononova. Joprojām ir slēgti vairāki ceļu posmi Latgalē. Augstā ūdens līmeņa dēļ pašlaik nav zināms, kad šos ceļus varēs atvērt satiksmei. Latvijas valsts ceļi aprēķināja, ka augusta Lietavu dēļ ceļu tīklam nodarīti vairāk nekā 1 000 000 eiro lieli zaudējumi. Lielbritānijā, saistībā ar piekdien notikušo sprādzienu Londonas metro, policija šodien aizturēja 18 gadus vecu jaunieti. Viņu nopratina. Apsūdzības pagaidām viņam nav izvirzītas. Vakar nelielā pašdarināta spridzekļa sprādzienā Londonas metro Parsons Greenas stacijā cieta vismaz 30 cilvēku. Atbildību par sprādziena sarīkošanu uzņēmās teroristu grupējums Islāma valsts. Lielbritānijā joprojām ir spēkā augstākais terorisma līmenis. Tas nozīmē, ka drīzumā iespējami jauni terora akti. Preiļos jau trešo reizi pasniegta Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā. Balvu šodien saņēma liepājnieks Aldis Kļaviņš. Par to Latvijas radio informēja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša. Konkursā bija pieteikti 97 autoru, 125 darbi. Liepājā šodien notika Egona Līva piemiņas balvas krasta ļaudis pasniegšanas ceremonija. Konkursā šogad bija izvirzītas 12 grāmatas. Egona Līva piemiņas galveno balvu un prēmiju 1 000 eiro apmērā saņēma grāmatas virsnieku sievas autori Andra Manfelde. Dzintaru koncertzālē šovakar pulkstene 19. Izskanēs šī gada augustā mūžībā aizgājušajam komponistam Pēterim Plakitim veltīts koncerts Kremerata Kamerata. Jūrmalas dzintaru koncertzālē līdz 17. Septembrim norisinās 14. Kremerata Baltika festivāls. Par sportu Latvijas hokeja komanda Rīgas Dinamo šodien kontinentālās hokeja līgas spēlē viesos zaudēja Helsingu Jokerit komandai. Spēles rezultāts bija 2-3. Rīgas Dinamo zaudēja jau 8. Spēli pēc kārtas. Par laikapstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādu. Pūš lēns dienvidu puses vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 85%. Naktī Latvijā vietām nedaudz līs, dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 6-10 grādu. Svētdiena būs mākoņaina, tomēr brīžiem skaidrosies. Vietām mazliet līs. Gaiss sasils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā naktī nelīs, rīt dienā līs nedaudz un īsu brīdi. Gaisa temperatūra naktī būs plus 8-10 grādu, rīt dienā plus 15-17. Izskan 16. Septembra ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā bija Ģerts Auzants.